halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimcaha bisha sebtembarna ay soo dhan tahay idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan
waxaanu isla garanay saafgarad baa isla gaarnay isagoo faahfaahsanna wasiirkan sheegay waanu soo dhoweynaynaa dadku waa dadkeennii inaan dhibaatooyinkii xagga ku jiraan inay ku sii jiraan ma rabna in dalka kusoo laabtaan raalli baa ka nahay.
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamed Luga Dheere oo ka hadlayay heshiis ay wada gaareen hay-adda UNHCR oo ku aadan soo celinta qaxootiga Soomaalida ee Kenya. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Suudaan oo lagu eedeeyey inay hub kiimika ay shacabu isticmaaleen,
barnaamijkii umuuraha Islaamka ciyaarihii, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxa uu kula kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota galinkii dambe Khamiista, isagoo kala hadlay arrimaha Soomaalida iyo taageerada loo fidinayo Soomaaliya. Stephen Schwartz ayaa sheegay in siyaasadda Mareykanka ee dibaddu ay muhiim u tahay sidoo kale jaaliyadda, taasina ay keentay in uu la kulmo jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaa ku dhaqan.
I immediately recognized the importance to Somalia of its diaspora community.
Waxaan si dhaqso leh u aqoonsaday muhiimadda ay Soomaalida u leedahay, ama haddii ay ahaan lahayd, bulshada jaaliyadda caalamka idil. waxaan sidoo kale aqoonsanahay Mareykanka in jaaliyadda Soomaaliyeed ay aad muhiim ugu yihiin siyaasadda Mareykanka iyo Soomaaliduba. waxaana go'aansaday inaan dib ugu laabto Mareykanka si aan ula kulmo oo aan la xiriiro jaaliyadda Soomaaliyeed si aan wax badan uga fahanno fikradahooda ee ku aadan muwaadiniinta iyo dadka deegaan ahaan halkan u deganba. si kastaba ha ahaatee, Stephen Schwartz, danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya ee dhowaantan xilkaasi loo daariyay, ayaa waxa uu noqonayaa danjirihii Soomaaliya fadhinaya iyadoo tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya oo ay Mareykanka Soomaaliya u soo diraan danjire. waxaana jaaliyaddan uu hadda la kulmay uu u sheegay dhinaca kale in loo baahan yahay in door weyn ay ka qaataan dib u dhiska waddanka Soomaaliya.
war qoraala oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee marka la soo gaabiyo loo yaqaana Africom ayaa sheegay in ay wax kama jiraan tahay in weerarkii dhanka cirka ay ka geysteen gaalkacyo ay ku beegsadeen ciidamo galmudug, iyagoo sheegashadaasina ku tilmaamay mid qaldan. war ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid ay isku difaacayeen ama ay ku difaacayeen ciidamo Soomaali iyo la taliyaal militari oo Mareykan ah oo la weeraray xilli ay howlgal ku jireen. waxaa kaloo ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen 9 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa u sheegay VOA shalay in weerarkaasi ay Mareykanku ku dileen 13 ka mid ah ciidamadooda ammaanka.
jimcaha wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaa ka dhagaysanayseen waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. markana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo madaxda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ee Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa isku afgartay in xayiraaddii saarneed laga qaado in ka badan 2,000 oo qaxooti ah, kuwaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku xayirnaa dhadhaab. faahfaahin warbixintaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi kasoo diray wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
kadib markii maalintii shalay ay magaalada Kismaayo kulan ku yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo wafdi ka socday hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR, ayaa waxa ay labada dhinac ay isku afgarteen in xayiraaddii saarneed laga qaado in ka badan 2,000 oo qaxooti Soomaaliyeed, kuwaasoo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ku xayirnaa xeryaha dhadhaab. mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa dhamaadkii bishii hore dib u soo celiyay qaxootigan kadib markii sida ay sheegeen looga baxay ballan hore looga qaaday oo ahaa in dadkan la soo celinayo la siinayo adeegyada ay u baahan yihiin marka ay ku soo laabtaan gudaha deegaanada la dajinayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Cabdiqaadir Haaji Maxamuud lugu dheere ayaa kulankan ay la yeesheen mas'uuliyiinta ka socday UNHCR kadib waxa uu warbaahinta u sheegay in labada dhinac ay wada gaareen is afgarad
maanta waxa sharafnaa inaan wada xaajo dheer la galnay hay'adda jumuiyadda qurmaanka dhexdu qaadisan qaxootiga UNHCR soo wacday wasiirka arrimaha gudaha oo hawshaasi hawshiisa tooska ah uu quseysaa waxaana isla garanay isafgarad baa isla gaarnay isagoo faahfaahsanna wasiirkan sheegay waanu soo dhoweynaynaa dadku waa dadkeennii inaan dhibaatooyinkii xagga ku jiraan inay kusii jiraan ma rabna in dalka kusoo laabtaan raalli baa ka nahay laakiin nidaam iyo nolol iyo sharciyad waafaqsan inay kusoo laabtaan baa doonaynaa insha allah wadahadalleena dambe ayaan wax fiican oo dadka quseeya qaabkii kusoo naqan lahayeenna isla meel dhiga doonaa haddana isafgarad hor dhac baan gaarnay aad iyo aad bay umahadsan tahay gabadha hogaamineyso hay-adda qaxootiga dowladda federaalka iyo annagoo Jubbaland-ba isafgarad fiican oo hor dhac baan gaarnay wixii uun faahfaahinna dib ayaanu geli doonaa guddiye farsamo oo wasiirka arrimaha gudaha iyo hay-adda UNHCR iyo isla soo habeyn doonaan iyo hawshaasi lagu soo gebagabayn doonaa shaqo wanaagsan waanu hambalyeynayaa
wakiilka hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ee Soomaaliya Mrs. Carlin Van Prena ayaa sidoo kale dhankeeda sheegtay in madaxda Jubaland ay isku afgarteen in xayiraadii saarneed laga qaado qaxootiga labada kun gaaraya ee ku xayirnaa dhadhaab
came here today to meet with the Jubaland authorities to discuss the way forward to see how the suspension can be lifted
si aan uga wada hadalno sidii hore hawsha loogu sii wadi lahaa isla markaana looga qaadi lahaa xayiraadda qaxootiga soo noqonaya waxaan isla garanay in hadda 2000 ee qof ee ku jira xiriyaha kumeel gaarka ah ee ay ku sugayaan safarkooda inay u soo gudbaan deegaanada Jubaland Soomaaliya waxaan sii wadi doonaa doodeena kaliya UNHCR ma aha balse hay'adaha kale ee bani'aadamnimada ka shaqeeya ee caalamiga ah ayaan doonaynaa dhammaanteen inaannu ka wada hadalno sida ay maamulka Jubaland u aqbali lahaayeen dhammaanba qaxootiga soo laabanaya ee Jubaland ku soo noqonaya
mas'uuliyiinta labada dhinac ee UNHCR iyo Jubaland ma aysan sheegin waxa laga yeelayo qaxootiga kale ee ku haray xariyaha dhadhaab dhinaca kale maamulka Jubaland ayaa qeyladhaan xoogan ka soo saaray xaalada abaareed oo ka taagan deegaano ka tirsan maamulka Jubaland taasoo saameyn xoogan ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada maxamed warsame darwiish wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubaland ayaa warbaahinta u akhriyay qeyladhaanta
oo ahaa dadkii halka muddo dheer ku xayirnaa oo maanta la rafaadaya raashin la'aan iyo biyo la'aan iyo roob la'aan iyo abaar baahday oo xoolihii oo loodii ugu horeeyeen ay dhaafeen geeli iyo arigeena hadda uu ku xigo waxaan rabnaa inaannu dhammaan ummadda muslimka ah ummadda soomaaliyeed dowladda federaalka ah ummadda ku abtirsanta Jubaland hadday qurba joogihiin iyo hadday joogaan gudaha inay u diyaar garoobaan ololaha taakulaynta abaarta dadka ku nool Jubaland haddii arrintan la helin waxaan filayaa inay masiibo ay tahay
Khadar Mahmoud Xareed VOA Nairobi
Subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington Hay'adda xuquuqul insaanka caalamiga ah Amnesty International ayaa ku eedeysay ciidamada dawladda Suudaan inay dad shacab ah u adeegsadeen hub kiimika gudaha gobolka Darfur kooxdaasi ayaa warbixin ay qamisi soo saartay waxay ku sheegteen weeraradaasi lagu dilay dad gaaraya 250 qof oo reyda ayna dhaawaceen boqolaal kale wasiirka cadaaladda ee Suudaan ayaa warbixinta Amnesty beeniyay isagoo sheegay in Suudaan ay la yaabtay warbixinta noocaasi ay eedeyntaasba wariyaha VOA da Jill Craig ayaa Nairobi warbixintan ka soo dirtay waa kan Jamal Ahmed Cismaan oo soo kooba
tan iyo bishii January ee sanadkan dadka ku dhaqan deegaanka Jabal Marra oo ka tirsan gobolka Darfur ee waddanka Suudaan waxaa la sheegayaa in dadku ay ka cabanayeen dhibaatooyin ay ka midka yihiin maqaarkooda oo daadanaya, xanuuno dhinaca indhaha ah oo qaarkoodna ay aragtidu gabayeen, kuwana waxaa jiray inay dhiig matagayeen, shuban, iyo dhibaatooyin kale oo la xiriira dhinaca neefsashada. arrimahaasi dhammaan waxay astaan u yihiin isticmaalka hubka kiimikada ee ay Amnesty International sheegtay inay u adeegsanayso dowladda Suudaan shacabka ku dhaqan deegaanka Jabalmarre ee gobolka Darfur. In lagu qiyaasay 250 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen halka oo ku jiraan caruur, waxaana badi dadkaasi ay u dhinteen dhibaatooyinka dhinaca kiimikada, sida ay sheegayso Mithuni Wanyaki oo ah agaasimaha hay-adda Amnesty International ee bariga iyo geeska Afrika, inay hayaan caddeymo muujinaya in dowladda Suudaan ay isticmaashay hub kiimika. Tani waa markii ugu horreysay, intaan ka warqabnana dadkii ka badbaaday iyo qiimeeyayaasha deegaanka jooga, waa markii ugu horreysay aan diiwaangelinno isticmaalka hub kiimika ah. Marka waa nuuc ka mid a bixidda xag jirka. Warbixinta ay Amnesty International soo saartay Khamiistii ayaa waxa ay sidoo kale ku sheegaysaa oo ay ku eedeynaysaa ciidamada dowladda Suudaan inay si ula kac u bartilmaamasadeen dad ray dahay, islamar ahaantaasina ay hantidooda sidoo kale baabi'iyeen. Waxay hay-addu ku eedeysay ciidamadaasi inay 230 tuulo oo ku yaala deegaanka Jabalmarre ee gobolka Darfur ay ciidamadu u adeegsadeen hub isticmaalkiisu yahay mid mamnuuca. Dhowr wicid oo ay VOA samaysay si ay ula xidhiirto saraakiisha dowladda Suudaan ayaana noqon kuwo laga jawaabay, balse wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa danjiraha Suudaan ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in danjirahaasi uu tilmaamay in warbixinta Amnesty International ay tahay been la dhuudhuubay, isagoo beeniyey in Suudaan ay isticmaashay hub kiimika. Amnesty International waxa ay leedahay in ay samaysay wareysiyo ilaa 250 qofood oo dad deegaanada kala gedisan jooga ah, maadaama dowladda Suudaan ay ku eedeynayso in dadku ay u diidayso wadiiqooyin si toosa wareysiyo lagula yeelan karayo, islamar ahaantaasina waxaa dadkaas ay wareysteen ay sheegtay Amnesty International inay yihiin kuwo qaarkood dhibaatooyin soo gaaray. Amnesty International ayaa waxa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka dalbatay in ay dowladda Suudaan ku tartarsiiso inay joojiso isticmaalka hubkaasi, islamar ahaantaasina loo ogolaado dadka ku dhaqan Darfur iyo deegaanada kale in la gaarsiiyo gargaarkay u baahan yihiin. Mar kale Wanyeki oo arrimahani ka hadlay,
waxaan
u malaynayaa inay muhiim tahay in ay qariiradani ku laabato, waxayna ila tahay inaan yaraynay diirad saarideenna Suudaan, Darfur iyo Afrika adduunka intiisa kale ahaan goobahan oo kale colaaduhu ay ka jiraan waddanka Suudaan. Waxaa loo baahan yahay in diiradda la saaro. Qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa inay qiyaasayso ilaa 300,000 oo qof inay ku dhinteen gobolka Darfur tan iyo 2003, markaas oo mucaaradku ay dagaallo ku qaadayeen dad kala gedisan oo deegaanadaasi jooga. Dowladdu waxay ku jawaabaysay weeraro kale in deegaanadaasi ay ka samayso. Madaxweynaha waddanka Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa doonaysa maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC isagoo loo haysto dambiyo ka dhana bini'aadanimada iyo xusuuq ka dhacay gobolka Darfur, laakiin eedeymahaasi ayuu ku tilmaamay kuwo la bumbuuniya oon waxba ka jirin.
Warbixintii wariyaha v o eda Jill Craig waxaa noo soo koobay Jamaal Axmed Cismaan.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuraha Islaamka oo aad xilligan kale dhegeysataan. Xuseen Barre Aadan ayaana la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuraha Islaamka. kadib markii uu Kongareska Maraykanku ogolaaday in la meel mariyo sharciga u ogolaanaya in dadka qaraabadooda wax ku noqdaan amaba ay ku geeriyoodaan weeraro argagixiso oo ka dhaca gudaha Maraykanka ay dacweyn karaan dalalka shisheeye ee ay ku caddaato inay ku lug leeyihiin arrimahaasi, ayaa waxaa arrintaasi walaac badan ka muujiyey Sacuudiga oo dad badani ay aaminsan yihiin in sharcigani iyaga si gaara u taaban doono, gaar ahaan arrimaha la xidhiira weeraradii 11-kii Sebtembar sanadkii 2001. warbaahinta Sacuudiga iyo aqoonyahanka dalkaasi ayaa su'aalo badan iska weydiinaya arrintan iyo sababta keentay, sida uu faahfaahinayo Maxamed Biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga.
ilaa iyo hadda maanaan arag meel ay kaga jawaabeen war rasmiya oo dowladda Sacuudiga ka soo baxay, laakiin waxaa jira jawaab kale oo aan iyada lafteedu qaylo yarayn oo ka soo baxayay marka la eego dadka caadiga ah iyo dadka iyagu indheergaradka dadka kale ee siyaasadda iyo arrimaha u dhun daloola dadka caadiga ah ee isku gaarsanaya baraha bulshooyinka Saudiinta. Dadkaasi maanta oo dhan waxaad moodaa waxyaabihii ugu badnaa ee dadku ay wadaagayeen inay ka mid ahayd arrintan. Marka waxaad moodaa dadku inay imika isweydiinayaan dadka caadigiihii sababta keentay in imika iyaga in arrintaa lagu eedeeyo. Dadka badankiisuna waxay u arkaan Xuseenow inay tahay xaqdarro iyo gardarro aan iyaga loola soo gaban. Waxayna ku doodayaan iyaga laftoodu Maraykanka imika wuxuu u muuqdaa in uu samaysanayo xiriirda kale iyo meelo kale iyo galaangal kale oo uu doonayo malaha in uu xiriirkii ula lahaa Sacuudiga iyo wadamada carabta in uu beddelkeeda helo. Sidaa darteed dadku waxay isweydiinayaan maxaa inaga inoo diiday inaga lafteena in aynu raadino xiriirda kale iyo meelo kale iyo galaangal kale, iyadoo la wada ogyahay in hadda ka horba ee dowladda Sacuudigu ay samaysay isbahaysi ballaaran oo ka koobnaa wadamada Islaamka oo loogu magacdaray la dagaalanka argagixisada.
Inkasta oo dadkii weerarada 11 Sebtembar fuliyey ay u badnaayeen dad u dhashay Sacuudiga, islamarkaana Usaama bin Laden hogaamiyihii shabakada Al-Qaacida ee weerarka fulisay oo isaga laftiisuna haystay dhalashada Sacuudiga, haddana ma cadda ilaa iyo iminka in Sacuudigu arrintan ku lug lahaa.
Inkastoo madaxweynaha Maraykanku ku sheegay inaanay dowlad gooni ah arrinkan loola jeedin, laakiin iminka waxa aad moodaa in ay arrintu u badan tahay dhinaca Sacuudiga. Waxayna ila tahay Xuseenow arrintaas in aan Sacuudiga marka la eego de horta 11-kii nimankii sameeyey qaraxyada 2011-kii waxay ahaayeen dowladda Sacuudigu intay diyaarada qaatay de Maraykanka daaraha ma aanay ku dhufan, waxay ahaayeen dad organization ah oo iyagu ideolojiyad ka dhaxayso oo arrintaas sidaa ugu bareeray Maraykanka. Un maaha waxaa kaloo dhibaatayeen Sacuudiga laftiisa iyo wadamada kale ee Islaamka aba dee dhib badan bay ku hayaan. Marka in dee arrintaa la yidhahdo Sacuudiga uu adigu dusha u rido arrin una samayn, waxay la tahay laftaydu inayna arrintaasi daw ahayn. Sidaa darteed ayaad moodaa in ay uga damqanayaan Sacuudiyiintu, waayo imika cid kale oo muuqata oo lagu eedeynayo arrintaa la leeyahay lug bay ku lahaayeen. Ma jirto Sacuudi bay u badnaayeen baa la leeyahay dadkii qarxiyey, laakiin dee dowladda Sacuudigu ma aanay qarxin dad abaabulay oo iyagu siyaasado kale ka duulayay ahaayeen. Marka culayska ugu badan waxaad moodaa iyaga inuu ku wajahan yahay, sidaa darteed bay Sacuudiyiintu ay cabsida u muujinayaan.
Xeerkan cusub ee uu Kongaresku isku raacay ayaa waxaa si weyn uga soo horjeeda madaxweyne Obama iyo maamulkiisa, waxaanay khubaradu tilmaamayaan in uu saameyn ku yeelan doono xeerkani xidhiirka Sacuudiga iyo Maraykanka oo ahaa mid aad u adag, haddii uu wiiqmana saameyn ballaaran dunida ku yeelan doona sida uu mar kale faahfaahinayo Maxamed Biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga.
Saameynteedu waxaad moodaa horta inaanay yaraan doonin, dhinacyo badan ayaayna ka iman kartaa. Ta koobaad waxaa laga yaabaa in ay yeelato saameyn dhaqaale, oo waxaynu ognaa Xuseenow in Sacuudigu ay ku leeyihiin sheerar lagu qiyaaso 750 bilyan, waa lacag tirilyoon wax yar ka yar, oo haddii ay la baxaan laga yaabo inay khalkhal geliso saamiyada iyo suuqyada dhaqaalaha Maraykanka. Arrintaasi arrinta dhaqaalaha weeyaan, mid amni baa ka dhalan karta. Oo waxaynu ognahay in dowladda ugu badan wax ka baxsan xadkeeda ka geysata dhibaatooyin inay dowladda Maraykanka tahay. Marka dadka laftooda dhibaatooyinku soo gaadhayaan, waxaa laga yaabaa halkaa inay ka shidaal qaataan Xuseenow oo iyaga laftoodu ay marka dambe ku doodaan in iyaga laftooda xadgudub loo geystay, dawna ay u leeyihiin in la siiyo magdhow. Taasina waa arrimaha amniga. Mid kale oo waxaa jirta aan iyaduna ka hawl yareen oo ah xanaf diblomaasiyadeed inay abuurto oo cilaaqaadkii ka dhexayn jiray wanaagsanaa ee muddada dheerna ka dhexeeyey wadamada Sacuudiga iyo Carabta iyo Maraykanka, oo xataa laga yaabo arrintaasi inay xataa saameyn ku yeelato wadamada kale ee reer galbeedka. Arrintaa lafteeduna way dhici kartaa. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa laga yaabaa in ay keenaan, waxayna u egtahay Xuseenow qaanuunkan imika in uu sii adkeynayo xiriirkii ula lahaayeen wadamada Khaliijka. Qaanuunkan waxaad moodaa inuu indhaha ka leliyay waxyaabahaas oo dhan oo aan la wax ahamiyada la siinin. Waxaanad moodaa in cawaaqibka ka dhalan kara aanu halkaa ku istaagay. inkasta oo dawladda Mareykanka aanu raali ka ahayn madaxweyne Obama markuu sheegay iyo ninkan sirdoonka Mareykanka uu ay sheegeen arintaas in laga yaabo Mareykanka laftiisa inay dhibaato u keento haddana waxaad moodaa waxaa soo dhan in ay indhaha ka laaliyeen labadii aqal oo ayagu arrimada u gaara ma fahmi karno laakiin laga yaabo inay xataa doorashada lafteedu ay raad ku yeelan karto arrimahaas ayaa kalifay marka haddii arintaas ay imika dhacdana waxaa laga yaabaa inay ilaaqaadka wadamada ay aada isugu dhawaayeen sida Sacuudiga oo kale inay wax weyn iska bedelaan oo Sacuudiga laftoodu ay istaraatiijiyadooda wax ka bedelaan oo ay markaa dambe kaarkooda iyaguna ay baandheeyaan oo dhinacyo kale ay culays ka saaraan.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan iyo amuuraha islaamkaanu intaasi ku dhaafna dhegaystayaal markana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo jamaal.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ka horeyno xubinta cayaaraha, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan Europa League oo kooxuhu ay isku arkeen sidatan. Gruubka ee naadiga Fenerbahce ee waddankaasi Turkiga ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga Feyenoord, waxaana goolka keliya u dhaliyay ciyaaryahan Emenik daqiiqadii 18aad, iyadoo Feyenoord wax gool aysan la imaanin. Gruubkaasi waxaa sidoo kale ku jira kooxaha Manchester United iyo Zorya, waxaana ciyaar ku dhex martay degmada Old Trafford gooli waxba ku adkaaday naadiga Manchester United goolka keliya. laiska dhaliyay waxaa u dhaliyay naadiga United ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic daqiiqadii 69aad. gruubkaasi oo 2000 la ciyaaray ayaa waxaa hoggaaminaya naadiga Fenerbahce oo iska leh 4 dhibcood, Feyenoord iyo Manchester Unitedna waxay leeyihiin min 3 dhibcood, Zorya hal dhibac ayay iska leedahay. gruubka B, FC Astana iyo waxaa ciyaaray Young Boys Everyday isla dhaafwayeen Olympiacos iyo kooxda Apple ayaa sidoo kale gooli waxba naadiga Olympiacos afka ciidda loo daray, waxaana gruubkaasi hoggaaminaya kooxda kubadda cagta ee Apple oo 6 dhibcood iska leh, Olympiacos 3 dhibcood ayay iska leedahay, Astana iyo Young Boys min hal dhibcood ayay iska leeyihiin. gruubka C, FK Qabala iyo Menz ayaa dheelay 3 gool, laba naadiga Menz oo 5 ayaa ku adkaatay St Etienne iyo Anderlecht gool ay isla dhaafwayeen, waxaana gruubkaasi hoggaaminaya kooxda kubadda cagta Anderlecht iyo Menz oo min 4 dhibcood iska leh, St Etienne 2 dhibcood iska leh, FK Qabalana 1 dhibac iska malaa. gruubka D, Dunalk iyo Maccabi Tel Aviv ayaa dheelay gool waxba, Maccabi Tel Aviv ayaa lagu awoodronaday, Zenit St Petersburg ayaa waxay ku barbartay naadiga AZ Alkmaar 5 gool waxba, waxaa guusha ku raacday naadiga Petersburg. gruubkaasi waxaa hoggaaminaya kooxda Petersburg oo 6 dhibac iska leh, Dundalk waxay leedahay 4 dhibcood, AZ Alkmaar 1 dhibac iska leh, Maccabi Tel Avivna 1 dhibac iska malahan. gruubka E, naadiga Austria Wien iyo Victoria Bizen Everyday isla dhaafwayeen, Romana waxa ay ku barbartay naadiga Astra oo 4 gool waxba kaga adkaatay Atletico Bilbao ayaa gool waxba kaga adkaatay naadiga Rapid Wien, Genk iyo Sassuolona 3 gool iyo gool naadiga Sassuolo ayaa afka ciidda loo daray. Ajax Standard Liege ayaa gruubka G kulmay gool waxba naadiga Ajax iyo guusha ku raacday, naadiga Celta Vigona waxay ka adkaatay naadiga Panathinaikos oo 2 gool waxba naadiga Celta Vigo ku adkaatay. gruubka H, naadiga Gent ayaa la ciyaartay naadiga Konyaspor, 2 gool waxba naadiga Gent ayaa ku awoodronatay Shakhtar Donetsk, waxa ay ka adkaatay oo 2 gool waxba kaga adkaatay naadiga Braga. FC Krasnodar ayaa waxay 5 gool iyo 2 kaga adkaatay naadiga Nice wadanka Faransiiska, halka Ofor 3 gool iyo gool ayay kaga adkaatay naadiga Salzburg. gruubka J, Fiorentina ayaa 5 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Karabakh FK, Slovan Liberec iyo Thessaloniki 2 gool iyo gool naadiga Slovan Liberec ayaa looga awoodronaaday. Hapoel Beer Sheva ayaa gruubka K, waxa ay bareejo gool la'aan la gashay naadiga Southampton. Sparta Praga ayaa waxa ay guuldaro naxdin badan duulatay naadiga Inter Milan oo 3 gool iyo gool ah. gruubkaasi waxaa hoggaaminaya kooxda Southampton oo 4 dhibic iska leh, Hapoel Beer Sheva 4 dhibic iska leh, Sparta Praga 3 dhibic iska leh, Interna marnaba ma badin oo labadii kulan oo ay ciyaartay labaduba laga badiyay oo wax dhibic ah iska ma lahan. gruubkan qaybta ugu dambeysa ee ka fadhida gruubka L, FC Zurich ayaa 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Osman Lisbon, naadiga Bucharest ayaa waxa ay gool iyo gool la gashay naadiga Villarreal, waxaana gruubkaasi hoggaaminaya kooxda kubadda cagta ee Villarreal oo 4 dhibic iska leh, Osman Lisborg FK waxay leedahay 3 dhibcood, FC Zurichna waxay leedahay 3 dhibcood. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joog.
aanu intaasi ku dhaafno xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan VOA Washington ayaad nagala socotaan. Waana idaacaddii aroornimo, markana kaalmihii suugaanta ahaye Jamaal Maxamed Hoysa.
dhegeystayaasha, markan Falastiin waxaan usoo qabanaynaa hees ay ku luuqayso Deeqa Axmed oo la yiraahdo Naftan Ku Bixin Lahaa.
heestan weliba waa hees cusub oo ay dhowaan qaaday.
waxaan filayaa dhegeystayaashu ay ka wada heli doonaan.
nasho ina berda wa kusoro wana gaina kufanto nakaiga na baila tiro ana balanta ku qalbi chaail kaina bahna sho inam berda wa kusoro wana gaina kupanto nakaiga na baila tiro ana balanta ku qadi udiya nurkiyo inda Sasada katira dakana wanka bogro bogangul kaga digai udiya nurkiyo ida sasada katira dakana wanka bogro Naktana wanku bihilaha Atta ambaro kula dage Allahu igubek azo Nura shabat qabo idaha Allahu igubek azo Nura shabat qabo idaha
inaan kugu beero farax aan balanta ku qaado codka macaan ee daqa axmed iyo heesta nafta aan ku bixin lahaan intaas ku dhaafna guud ahaan idaacaddeena arurnimo ay gabagabo u ahayd waa jamaal axmed cismaani aniga waa falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo dinle nabadgelyo